Vítám vás, milí posluchači, ke studiu 9. kapitoly z knihy Ronalda Fielda Návrat pozdního deště. Oživení v roce 1889, část 2. Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo. Po nedělní ranní přednášce Ellen Whiteové na kansaském stanovém shromáždění v květnu 1889 konečně nastal zlom. Mnozí vydávali svědectví o velkých požehnáních, která obdrželi, a o svých nově nabitých zkušenostech. Téhož dne odpoledne se Ellen Whiteová zúčastnila shromáždění, kde poté, co bratr Jones promluvil o víře, bylo vydáno mnoho dalších svědectví. Najednou jich bylo na nohou až 6 a pak 8 a vypadaly jako vyhladovělé ovce, které se v pravý čas sytí potravou. Všichni byli na nohou, a když Ellen Whiteová psala o událostech tohoto dne svým dětem, vyjádřila radost a nejniternější touhu. Cituji, modlím se, aby toto dobré dílo pokračovalo a aby Sion povstal, protože přišlo jeho světlo a vyšla nad ním Pánova sláva. Nechť se jednotliví členové církve před Bohem pokoří a přijmou poselství, které přinese uzdravení jejich modřin a ran. Ellen Whiteová si uvědomovala, že Pán navštívil svůj lid právě tím světlem, které ho uzdraví a umožní mu povstat a zazářit okolnímu světu. Reakce na poselství zaslané prostřednictvím Jonesa a Wagnera byly různé. Zatímco mnozí lidé přijímali velké požehnání a novou náboženskou zkušenost, kterou nikdy předtím nepoznali, jiní považovali poselství za nebezpečné kacíství. Zajímavé však je, že ne všichni se shodli na tom, jaké kacíství Jones a Wagner údajně učili. Ellen Whiteová měla radost, protože rozpoznala, že jimi představované poselství je úplným poselstvím zákona i evangelia dohromady, což mělo mocné výsledky. Avšak někteří, kteří se proti tomu poselství postavili, odcházeli s tím, že Jones a Wagner zrušili zákon ve prospěch antinomismu, což lze přeložit jako protizákonnost nebo bezzákonnost, nebo laciné milosti, zatímco jiní měli dojem, že podkopávají evangelium tím, že učí jakýsi druh perfekcionismu. Opozice z obou stran. G.I. Butler i Uriah Smith měli pocit, že Jones znevažuje zákon a do časopisu Review k jeho kázáním na stanových setkáních napsali protiargumenty. Ve vydání Review ze 14. května Butler psal o 7. a 8. kapitole listu Římanům a svůj článek nazval The Righteousness of the Law Fulfilled by Us, neboli námi naplňovaná spravedlnost zákona. Na rozdíl od Jonesových kázání, v nichž popisoval jeden z aspektů hříchu jako minutí cíle, Butler zdůrazňoval, že morální zákon byl dán proto, aby ukázal, co Bůh považuje za správné a že vše, co porušuje jeho posvátné zásady, je špatné, je hříchem. Hřích je přestoupení zákona. 1. list Janův 3:4. Ke konci článku Butler se obavy zhrnul. Jestli má třetí andělské poselství v něčem napravit učení tohoto věku více než v něčem jiném, pak je to právě v tomto bodě, v nutnosti poslouchat Boží zákon. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru, Zjevení 14:12. Téměř všude převládá názor, který se objevuje v těch nejpříjemnějších podobách a zní velmi věrohodně, že tato přikázání není nutné dodržovat nebo že je na tomto světě nelze dodržovat. Učí se snadná cesta náboženství. Jen věřte v Krista a nemáte problém. Srdce se neskoumá, svědomí je nečinné, málo se vnímá vina hříchu, málo důkladně se studují požadavky Božího zákona, málo se zkoumá vlastní nitro, hřích se člověku jen málo protiví. Ježíš to vše zařídí. To je jedna z nejnebezpečnějších herezí na světě. Dnes se za křesťany označuje velké množství lidí, kteří tvrdí, že Kristus vykonal celé dílo za ně a přitom nevědí nic o jeho lásce, která odpouští, protože nikdy nepocítili hříšnost hříchu a nečiní důkladné pokání. Toto dílo je zcela povrchní. A tak se tito lidé domněle skrývají v Kristově stínu, zatímco ve skutečnosti si své hříchy nesou sebou. Tak z Krista dělají služebníka hříchu. Jestliže někdy zavrhneme světlo, které nám Bůh dal, ohledně naší povinnosti dodržovat v duchu i v liteře Boží morální zákon, bude to pro nás jako lid smutný den. Tolik tedy Butler. Butler výmluvně psal na obranu zákona proti zdánlivým útokům Jonese, zatímco zároveň sám nedbal na rady služebnice páně Ellen Whiteové. Smithovo odmítavé vyjádření přišlo 11. června v článku nazvaném Naše spravedlnost. Uriáš Smith byl ostřejší než Butler a naznačoval, že současné učení a z toho odvozeně i to Jonesovo a Wagnerovo vede stejnou cestou jako to zarytých odpůrců naší věci, kteří se zbavují zákona. Dokonce se pustil do Ellen Whiteové a prohlásil, že každý, kdo, cituji, zná bratra Whitea, si dokáže představit, jak dlouho by mu trvalo, než by taková tvrzení vyvrátil. Cituji teď Uriáše Smitha. Někteří z našich dopisovatelů začínají trousit poznámky, které se velmi podezřele přiklánějí k názoru, že jakákoliv snaha dodržovat přikázání z naší strany je pouhým pokusem dělat se lepšími, což se nám nikdy nemůže podařit, že se jedná o snahu být spravedlivými, což je pouhým přikrytím se špinavými hadry. Nakolik to chtějí vyjádřit, nejsme schopni určit. Zdá se nám však, že nevědomky obrácejí své kroky k postoji, který zastává řada zarytých odpůrců naší věci a naší práce a kteří z tohoto myšlenkového směru do značné míry čerpají svůj materiál. Dokonalá poslušnost vůči němu, tedy zákonu, rozvine dokonalou spravedlnost a to je jediný způsob, jak může někdo spravedlnosti dosáhnout. Kristus přichází a uzavírá propast mezi námi a Bohem tím, že poskytuje oběť, která ruší minulé hříchy a přináší nás zpět do souladu se zákonem. Zde se náš metodistický přítel dopustil omylu. Nechápe, že cílem celého Kristova díla pro nás je přivést nás zpět k zákonu, aby se jeho spravedlnost v nás naplnila naší poslušností vůči němu. Nemáme si hovět na pohovce nic nedělání jako setrvačná hmota v rukou vykupitele. Ptáme se však, když se člověk zaváže dodržovat zákon vlastními silami a vydobít si vlastní spravedlnost, zda to může dokázat. Neobléká se snad do špinavých hadrů? Na jakou skupinu lidí by se takový dotaz vztahoval, nevíme. Víme však, že v zemi není adventista sedmého dne, který by nebyl poučen, že ve vlastní síle nemůže přikázání zachovávat. Pochybujeme, že by i farizeové opírali svou samospravedlnost o dokonalost své osobní poslušnosti desateru přikázání. Abychom mohli spatřit nebeské království, musíme mít spravedlnost, která se nazývá naší spravedlností. A tato spravedlnost pochází z toho, že jsme v souladu s Božím zákonem. A naše spravedlnost, v uvozovkách tady, v tomto případě nemůže být špinavými hadry. Tolik tedy Uriáš Smith. Review and Herald 11. června 1889. Kromě Butlera a Smitha měli na setkání v Otavě v Kansasu stejný názor i další. Než se však podíváme na další stížnosti, musíme blíže prozkoumat to, co bylo s největší pravděpodobností kázáním vyvolávajícím tolik kritiky. V pátek 17. května 1889 zakončil Jones svou sérii o spravedlnosti z víry kázáním nazvaným Zachovávání desatera přikázání. Protože se o Jonesových komentářích tolik mluvilo v roce 1889 a mluví se o nich i dnes, uvedeme jeho kázání v plném znění tak, jak bylo otištěno v deníku Topeka Daily Capital. 2. list Korinským 5.17. Proto, je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. Můžeme vidět, jak jsme přivedeni do Krista a jak to říká, že pokud je někdo přiveden do Krista, je novým stvořením. Galackým 6.15. Neboť ani obřízka, ani neobřízka, nic není, nýbrž nové stvoření. Galackým 5.6. Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Nic nám nepomůže jen toto a víra, která je činná skrze Boží lásku, přičemž skrze víru se stáváme novým stvořením. Římanům 5, 1, 2 a 5. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se naději Boží slávy. A naděje nezahambuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. 1. list Janův 5.3. To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká. Zachovávání přikázání přichází na řadu až poté, co jsme se stali novým stvořením. Takže tedy nejdříve musíme být učiněni dobrými, být učiněni spravedlivými, dříve než můžeme konat dobro nebo spravedlnost. 1. list Korinským 7.19. Obřízka nic neznamená, ani neobřízka nic neznamená, ale zachovávání Božích přikázání. To je cíl postavený před nás v Kristu Ježíši. Efeským 2.8 až 10. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to Boží dar. A není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Jsme stvořeni k dobrým skutkům, stali jsme se v něm novými stvořeními, jeho spravedlnost nahrazuje naši spravedlnost. Dobré skutky, k nim jsou Boží stvoření v Kristu stvořena, jsou dobré skutky, které jsme dříve nemohli konat. Nové stvoření bude tedy neustále usilovat o dodržování přikázání. Jakub 2, 1 a 9. Moji bratři, nespojujte víru v našeho Pána Ježíše Krista, Pána slávy, s přijímáním osob podle jejich společenského postavení. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje jako přestupníky. Když přestupujeme zákon, nemáme Kristovu víru. Kristus nepřišel, aby nás osvobodil k tomuto. Protože když se odvrátíme od jediného bodu zákona, naše víra nám nebude k ničemu. Náš úmysl je však přijat a nevědomé hříchy jsou odpuštěny, avšak svévolné odmítnutí přijmout předložené body pravdy způsobí, že ztratíme veškerou spravedlnost, kterou jsme kdy měli. To vysvětluje rychle rostoucí zlo v oblíbených církvích dneška. Před lety byly církve zbožné. Dokonce i když bylo zahájeno hlásání poselství třetího anděla, byly přijímané Bohem, ale když odmítli splnit požadavky poselství, ztratili veškerou spravedlnost, kterou měli, a museli vymýšlet nejrůznější způsoby, jak udržet shromáždění pohromadě prostřednictvím různých zábavných aktivit. To jsou důvody degenerace církví. Jakub 2.14. Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? Víra už nám nic neprospívá, pokud není udržována při životě skutky, které pro nás Bůh zajistil. Numeri 18. Ukažme naši víru našimi skutky. Víra je jako kotva, která nás drží, když nás zasáhnou bouře života. Jakub 2, 21-23. Což pak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka, i naplnilo se písmo, které praví: uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost a byl nazván Božím přítelem. Abraham byl uznán za spravedlivého, když uvěřil, a to bez skutků. Ostatní spravedlnost se dostavila až 25 let poté, takže nebyl uznán za spravedlivého skrze skutky, protože toto slovo bylo vyřčeno, když uvěřil. Myslí se Božímu zaslíbení narození Izáka. A více než 25 let poté, jak říká Jakub, se písmo naplnilo. Kdyby odmítl obětovat Izáka, jeho dřívější spravedlnost by zmizela. Poslušnost jeho víry tedy dovršila jeho spravedlnost, kterou měl z víry. Naše dodržování přikázání pak není proto, abychom se stali spravedlivými, ale proto, že jsme spravedliví. Římanům 8.26 nám ukazuje, že se nedokážeme ani správně modlit, ale Duch to dělá za nás, takže naše modlitby jsou přijatelné pouze skrze Kristovu přímluvu a díky zásluhám jeho krve. Zjevení 8.3-4. A přišel jiný anděl, který měl zlatou kadidelnici, a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je dal s modlitbami všech svatých na zlatý oltář, který je před trůnem. A dým kadidla spolu s modlitbami svatých vystoupil z ruky anděla před Boha. Zde je přímluvná služba ve svatyni, kde se za nás přimlouvá přímluvce a Bůh hledí na Krista a přijímá jeho rány a jeho oběť. Kristus byl dokonalý, než přišel na zem, a jeho nepřítomnost činí naše modlitby přijatelnými tím, že Bůh jeho modlitbu za nás přičítá nám. Jak je nám přičítána jeho spravedlnost? Jsou naše skutky spravedlivé tak daleko, jak to jen jde, a jeho spravedlnost je použita k dokončení díla? Ne. Kristova spravedlnost začíná již na začátku a činí skutek takovým, jaký má být. Římanům 1.16. Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Není naše víra větší, než když jsme sem přišli? Nevidíme snad více jeho spravedlnosti než předtím? Jak to, že máme větší víru a vidíme více jeho spravedlnosti? Proč naše víra vzrostla? Tak je tomu den za dnem. Denně jsme si přicházeli pro větší zásobu víry. A nakonec v sobě máme tolik Kristovy božské přirozenosti, že dokážeme napnout luk dostatečně silně, abychom zasáhli cíl. A pak budeme dodržovat Boží přikázání. Není to tedy od počátku Kristovo dílo a to vše jeho božská moc? Kde do toho tedy vstupují naše skutky? Nikde. Proč se tedy tak usilovně snažíme dodržovat přikázání, když to ničemu nepomáhá? Pouze na základě víry v Krista můžeme říci, že jsme křesťané. Jen díky tomu, že jsme s ním sjednoceni, můžeme být křesťany a jen díky Kristu v nás zachováváme přikázání. Jen skrze víru v Krista všechny tyto věci děláme a říkáme. Až přijde den, kdy budeme doopravdy zachovávat Boží přikázání, nikdy nezemřeme, protože zachovávání přikázání je spravedlnost a spravedlnost a život jsou neoddělitelné. Takže zde jsou ti, kdo zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. A jaký je výsledek? Tito lidé jsou proměněni. Život a zachovávání přikázání tedy patří k sobě. Pokud nyní zemřeme, bude nám přičtena Kristova spravedlnost a budeme vzkříšeni. Ale ti, kdo žijí až do konce, jsou učiněni bezhříšnými ještě před jeho příchodem. Mají v sobě tolik Krista, že se pokaždé trefí do černého a stojí bez úhoně, bez přímluvce, protože Kristus opustí svatyni nějaký čas předtím, než přijde na zem. Někteří říkají, budu žít lépe, pokusím se vypracovat někam, kde mě Bůh bude moci přijmout. Když se dítě snaží dělat něco proto, abyste si mysleli, že je někým lepším a neuspěje, řeknete, že to bylo sobectví a pýcha. A to je pravda. Ale když se dítě snaží udělat něco prostě jen proto, aby vás potěšilo, tak ho pochválíte, i když se mu to moc nepovede. Tak je to i s námi, když se snažíme zalíbit se našemu Bohu. Nezávisle na tom, jak nedokonale to děláme, on nás rád obleče do Kristovy spravedlnosti a celé nebe se z toho raduje. Jak často se dítě snaží matce pomoci a ona ho nechá pokračovat, přestože to pak musí dělat celé znovu. Má radost z toho, že se jí dítě snaží potěšit. Jako se otec smilovává nad svými dětmi, tak se Hospodin smilovává nad těmi, kdo před ním mají bázeň. Pak můžeme spolu s Davidem říci, oblíbil jsem si plnit tvůj zákon, můj Bože. Proč? Protože se v jeho srdci rozlévala Boží láska. Nyní mi dovolte přečíst několik textů o tom, jak se líbit Bohu. Hebrejům 11.6. Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Cílem víry je líbit se Bohu, protože je tak dobrý. Římanům 8.8. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Druhý list Korinským 5.14. Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto, protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. Kristova láska nás přitahuje a my tuto lásku získáváme skrze víru. Můžeme však milovat Boha, když nedokážeme dodržovat Boží přikázání? Ne, nemůžeme ani jedno, dokud se nestaneme novými stvořeními. První list Janův 3:21-22. Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme radostnou důvěru k Bohu a oč bychom žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme to, co se jemu líbí. Nyní si přečteme list Koloským 1:9-10. Proto i my od toho dne, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení, abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha. Měli bychom být schopni žít tak, abychom se mu líbili. První list Tesalonickým 4:1. Nakonec vás, bratři, žádáme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás převzali a co už také činíte, totiž jak máte žít, abyste se líbili Bohu. To je tedy základ a motivace dodržování přikázání. Líbit se Bohu a ne dělat se spravedlivými. Bůh nás činí spravedlivými a udržuje nás spravedlivými a my pak dodržujeme přikázání, abychom se líbili Bohu, který toho pro nás tolik udělal. Stejně jako je to pak Kristova moc, skrze kterou, celou větu znovu řeknu, stejně jako je to pak Kristova moc, skrze kterou nyní zachováváme přikázání, bude to i jeho moc, skrze kterou budeme žít navždy na nové zemi. Jeho jméno pro nás zní jak? Jeremiáš říká, že je to Hospodin, naše spravedlnost. Jeremiáš 23, 5 až 6. Tolik tedy A.T. Jones, 20. května 1889. Dan Jones, který Jonesovi a Wagnerovi často oponoval, napsal na jaře následujícího roku bratru Olsenovi a stěžoval si, že se v kansaském sdružení musí setkávat se silně znechucenými kazateli. Měli dojem, že se objevují nové názory, které narušují naše staré postoje, a nebyli si jisti, zda jsou nové postoje správné. Nějakým způsobem nabyli dojmu, že učení o ospravedlnění z víry prakticky ruší zákon. Tolik Dan Jones Olsenovi v dopise 27. dubna 1890. Zatímco někteří bratři měli pocit, že Jonesovo a Wagnerovo učení o ospravedlnění z víry odstraňuje zákon, jiní měli pocit, že v rámci tohoto tématu v souvislosti s překonáním hříchu vyučují přehnaným představám. Dan Jones v souvislosti se stejnými shromážděními oznámil Olsenovi, že někteří kazatelé jsou zahaleni mrakem a propadají sklíčenosti. To pramenilo z přehnaných představ získaných z učení našich bratří na téma ospravedlnění z víry. Získali představu, že se nyní zastává stanovisko, že bychom měli stát v pozici, kdy nehřešíme, že by měl být zcela odstraněn veškerý hřích a že pokud nejsme v této pozici, nejsme obráceni a tak dále. Skutečnost, že Jones i Wagner učili, že Kristus přišel na tuto zemi a vzal na svoji bezhříšnou přirozenost naši hříšnou přirozenost a tak přemohl hřích v našem těle, abychom mohli zvítězit i my, některé velmi rozrušilo. Jak se však na tyto dvě reakce na jejich poselství dívala Ellen Whiteová? Ukazovala na to, že Jones a Wagner způsobují zmatek tím, že ruší zákon nebo učí perfekcionismus? Odpověď Ellen Whiteové. Zatímco Uriáš Smith, G.I. Butler, Dan Jones a další obviňovali Jonesa a Wagnera z toho, že ohledně ospravedlnění z víry učí dva protichudné extrémy, Ellen Whiteová, která byla osobně přítomna na stanových shromážděních, viděla skutečnou příčinu zmatku. O nějaký čas později Uriáši Smithovi důrazně sdělila, že mnohé a zmatené představy ohledně Kristovy spravedlnosti a ospravedlnění z víry jsou důsledkem postoje, který si ty zaujal jak vůči člověku, tak vůči Bohem seslanému poselství. Tomu napsala v dopise číslo 24 19. září 1892. V přednášce, která zazněla několik měsíců po stanových zhromážděních v roce 1889, Ellen Whiteová uvedla, že jí, cituji, bylo znovu a znovu předkládáno nebezpečí, že si o ospravedlnění z víry jako lidé vytváříme nesprávné představy. Již léta je mi ukazováno, že Satan chce v tomto bodě zvláštním způsobem mást mysl. Nevinila z toho však Jonesa a Wagnera, ale ty, kteří se ve velké míře věnovali Božímu zákonu, téměř bez znalosti Ježíše Krista a jeho vztahu k zákonu, stejně jako tomu bylo s Kainovou obětí. Mnozí byli odrazováni od víry, kvůli smíšeným, zmateným představám o spasení, protože kazatelé na oslovení lidských srdcí pracovali nesprávným způsobem. Tolik Ellen White. Ellen Whiteová však také varovala ty, kteří měli pocit, že současné poselství vyžaduje příliš vysoké nároky a že není možné, aby Kristus na sebe vzal padlou lidskou přirozenost. Cituji. Byly mi opakovaně předkládány zkoušky synů Izraele a jejich postoj těsně před prvním příchodem Krista, aby to znázornilo postavení Božího lidu a jeho zkušenosti před druhým příchodem Krista. To, jak nepřítel hledal každou příležitost k ovládnutí mysli Židů a jak se i dnes snaží zaslepit mysl Božích služebníků, aby nebyli schopni rozpoznat vzácnou pravdu. Kristus přišel na svět, aby čelil těmto falešným obviněním a zjevil Otce. Nedokážeme si představit, jaké ponížení podstoupil, když na sebe vzal naši přirozenost. Židé očekávali příchod Mesiáše, mysleli si však, že musí přijít v celé slávě, která bude provázet jeho druhý příchod. Protože nepřišel s veškerým majestátem hodným krále, naprosto ho odmítli. Neodmítli ho však jen proto, že jeho příchod nebyl okázalý. Bylo to proto, že on byl stělesněním čistoty a oni byli nečistí. Taková postava uprostřed degradace a zla nebyla v souladu s jejich touhami. Ponižovali jej a opovrhovali jim. Přicházejí mi dopisy, v nich se tvrdí, že Kristus nemohl mít stejnou přirozenost jako člověk, protože kdyby ji měl, podobným pokušením by podlehl. Kdyby neměl lidskou přirozenost, nemohl by být naším příkladem. Kdyby neměl podíl na naší přirozenosti, nemohl by být pokoušen tak, jako byl pokoušen člověk. Tolik Ellen White. O dva roky později Ellen Whiteová tytéž myšlenky zopakovala. Když šlo o to čelit pokušení, neměl Kristus oproti lidem žádnou výhodu. Milost a síla je k dispozici všem, kteří ho vírou přijmou takového, jakým je. Cituji. Kristovou poslušnost nemusíme považovat za něco, k čemu byl zvláštně uspůsoben svou specifickou božskou přirozeností, neboť stál před Bohem jako představitel lidstva a byl pokoušen jako jeho zástupce a ručitel. Pokud by měl Kristus zvláštní moc, kterou člověk nemá tu výsadu vlastnit, tak by z této záležitosti chtěl Satan zvláštním způsobem těžit. Kristovým úkolem bylo zbavit Satana jeho nároku na vládu nad člověkem a to mohl učinit pouze tak, že přišel jako člověk, byl pokoušený jako člověk, poskytl poslušnost člověka. Mějte na paměti, že Kristovo vítězství a poslušnost je vítězstvím skutečného člověka. Ve svých závěrech se dopouštíme mnoha omylů kvůli chybným názorům na lidskou přirozenost našeho Pána. Když jeho lidské přirozenosti přisuzujeme moc, kterou člověk ve svých konfliktech se Satanem nemůže mít, ničíme tím úplnost jeho lidství. Svou případnou milost a moc uděluje všem, kdo ho přijímají vírou. Kristova poslušnost vůči Otci byla stejná, jaká se vyžaduje od člověka. Ellen White, rukopis 1, 15. listopadu 1892. Williamsport, Pensylvánie. Ellen Whiteová a A.T. Jones se i přes určité obtíže kvůli nedávným záplavám vydali z Kansasu do Pensylvánie na stanové setkání, které se konalo 5. až 11. června 1889. Z Kalifornie se k ním připojil E.J. Wagner, aby pomohl se shromážděními, která lidé dychtivě očekávali. Do kansaských shromáždění se dostal duch nevíry z Minneapolis. ale ve Williamsportu se nezdálo, že by lidé měli ducha nevíry a odporu vůči poselství, které jim pán poslal. Ellen Whiteová popsala pozitivní výsledky zhromáždění o několik měsíců později v článku Review. Cituji. Na naše zhromáždění chodilo velké množství lidí a na raním zhromáždění jich chtělo vydat svědectví tolik, že bylo obtížné zhromáždění ukončit ve stanovenou dobu. Pán pracoval pro svůj lid a ten s radostí přijímal světlo jako pokrm v pravý čas. Jejich nitro po jim předaném duchovním pokrmu dychtilo. Jak vzácné poselství přítomné pravdy předali lidu bratři Jones a Wagner. Lid spatřil v poselství třetího anděla novou krásu a byl velmi povzbuzen. Podávali svědectví o tom, že se ještě nikdy předtím nezúčastnili zhromáždění, kde by se jim dostalo tolika ponaučení a tak vzácného světla. Měli pocit, že nyní lépe chápou, jak získávat lidi pro Krista. Na každém zhromáždění, kterého se účastníme, nacházíme mnoho lidí, kteří nechápou jednoduchost víry. Potřebují, aby jim byl představen Kristus. Potřebují, aby jim byla představena odvaha, naděje a víra. Žádají o chléb a dostanou kámen? Má mládež v našich řadách říkat, nikdo se nestará o mé nitro? Což pak nemáme dát světlo lidem tápajícím ve tmě? Tolik Ellen White, Camp Meeting at Williamsport, Review and Herald, 13. srpna 1889. Ve stejném článku v Review se Ellen Whiteová konkrétněji zabývala poselstvím o přítomné pravdě, které Jones a Wagner sdíleli. Bylo to třetí andělské poselství, velké poselství o ospravedlnění z víry, hlásané spolu s Božím zákonem. Bylo to poselství Pána naší spravedlnosti. Cituji. Lidem mají být zjeveny velké pravdy, které byly dlouhou dobu ukryté pod nánosem bludu. Mnozí lidé vyznávající, že věří poselství třetího anděla, učení o ospravedlnění z víry ztratili ze zřetele. Lidé, kteří byli součástí hnutí svatosti, neboli holiness people, zašli v tomto bodě do velkých extrémů. S velkou horlivostí učili. Jen věřte v Krista a budete spaseni, ale pryč s Božím zákonem. To není učení Božího slova. Pro takovou víru neexistuje žádný základ. To nejsou vzácné klenoty pravdy, které Bůh dal svému lidu pro tuto dobu. Toto učení svádí poctivé a upřímné lidi na scestí. Bůh povolal muže odpovídající potřebám této doby, kteří budou, cituji, volat splna hrdla, bez zábran, kteří pozdvihnou svůj hlas jako beraní roh a oznámí mému lidu jejich přestoupení a domu Jákobovu jejich hříchy. Izajáš 58.1. Jejich úkolem je nejen hlásat zákon, ale také zvěstovat pravdu pro tuto dobu. Hospodina, naši spravedlnost. Tolik Ellen White. Poselství, které Jones a Wagner předkládali, zasazovalo Boží přikázání a Ježíšovu víru do správného rámce a výsledky byly úžasné. Ellen Whiteová jasně ukázala, že učení o ospravedlnění z víry se v církvi adventistů ztratilo ze zřetele, protože vedoucí i členové se spoléhali na pouhou zákonickou formu náboženství. Třetí andělské poselství, které mělo adventní hnutí hlásat světu, nebylo poselstvím o spasení skrze skutky. Nebylo to ani liberální překroucení reformačního učení o ospravedlnění z víry, kterém učili kazatelé hnutí svatosti. Adventistické poselství bylo uceleným a pravdivým poselstvím třetího anděla, zákon a evangelium dohromady, které představovalo poselství, jemuž učili reformátoři. Bylo to poselství o ospravedlnění z víry, postavené na základech reformace ale vyučované v kontextu posledního soudu a očištění nebeské svatyně. Ve vydání knihy Velký spor z roku 1888 Ellen Whiteová píše o reformaci a velkém učení o ospravedlnění z víry, kterému Luther učil tak jasně. V téže knize však také uvedla, že reformace neskončila Lutherem, jak se mnozí domnívají. Bude pokračovat až do konce dějin tohoto světa. Luther měl vykonat velké dílo požehnáním světla, které Bůh dovolil, aby na něj zazářilo. Přesto se mu nedostalo veškerého světla, které mělo být světu předáno. Od té doby až do dnešních dnů na písmo neustále svítí nové světlo a neustále se odkrývají nové pravdy. Ellen White, Velký spor, 1888 vydání. V Lutherových dnech existovala přítomná pravda, pravda v té době mimořádně důležitá, ale jak zmínila Ellen Whiteová, existuje přítomná pravda pro církev i dnes. V článku o stanovém zhromáždění ve Williamsportu Ellen Whiteová popsala velká požehnání, která obdrželi lidé přijímající poselství přítomné pravdy o ospravedlnění vírou a pak obrátila pozornost k těm, kteří nad přijetím poselství stále váhali. Varovala ty v Battle Creeku, kteří sami hřešili proti velkému světlu, že nastal čas vybrat si mezi Baálem a Pánem Ježíšem Kristem. Cituji. Duch Boží nyní od lidí na zemi odstupuje. Strašlivé ztráty na životech a majetku v Jonestownu a Williamsportu vyžadují vážné zamyšlení. Nesmíme si však myslet, že si zasloužili větší trest než jiná města. Jsou lidé, kteří žijí v samotném stínu našich institucí, kteří hřeší proti většímu světlu, než hřešili lidé v Jonestownu, a ti padnou pod hněvem Božích odvetných rozsudků s mnohem větší jistotou. Prokletí Merózu dopadne na ty, kdo nyní nepřijdou na pomoc Hospodinu proti mocným. V Eliášově duchu je zajisté možné položit otázku. Jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním. A jestliže Baál, jděte za ním. 1. královská 18.21. O dílo odehrávající se na zemi se zajímá celé nebe. Jsou však i lidé, kteří v této době nevidí potřebu zvláštního díla. Zatímco Bůh pracuje na vyburcování lidí, oni se snaží odvrátit poselství varování, napomenutí a prozeb. Jejich vliv má snahu utišit obavy lidu a zabránit mu v tom, aby se probudil a reagoval na vážnost této doby. Pokud nezmění své směřování, čeká je stejná odměna jako ty, kdo jsou v nepřátelství a v otevřené vzpouře proti Bohu. Tolik Ellen White, Camp Meeting, Williamsport, Review and Herald, 13. srpna 1889. Těsně před stanovým zhromážděním ve Williamsportu napsala Ellen Whiteová H.V. Millerovi, kazateli z Michiganského sdružení, že někteří z našich vedoucích bratří se postavili mezi světlo a lid. Millerovi sdělila, že jemu i ostatním opakovaně ukazovala, že přijde čas tříbení. Vzhledem k pokračujícímu odmítání vylití Ducha Svatého mohla bez ostychu prohlásit, že, cituji, do této doby nyní vstupujeme. Řím, New York. Z Williamsportu odjeli řečníci do státu New York, kde proběhlo stanové setkání ve městě Řím od 11. do 18. června. Ellen Whiteová cítila úzkost, aby na naše bratry přišla Kristova milost. Její naděje nebyly zklamány. Pán jim poslal zvláštní poselství milosti a povzbuzení. Opět rozpoznala, o jaké poselství se jedná. Cituji. Pán si přeje, aby jeho církev povstala a zazářila, neboť jas Božího světla zazářil nad jeho lidem v poselství přítomné pravdy. Budou-li všichni naslouchat vzácným slovům, která jim velký učitel prostřednictvím svých prověřených služebníků předal, dojde v našich řadách k probuzení a církev získá duchovní sílu. Všichni bychom měli toužit poznat pravdu, jaká je v Ježíši. Záleželo mi na tom, aby na Boží lid v tomto sdružení zazářilo nebeské světlo a aby horlivě činil pokání ze svých hříchů. Cítili jsme vůči našemu nebeskému Otci vděčnost za to, že jeho poselství o naději, odvaze a víře mohlo předstoupit před naše bratry a sestry v New Yorku a hluboce jsme litovali, že nebylo přítomno mnoho dalších lidí, aby spolu s námi slyšeli důležité poučení, které nám bylo předáno. Když pánovi služebníci přinášeli z pokladnice jeho slova nové i staré věci, do srdcí těchto starých vojáků v pravdě přicházela naděje. Věděli, že je to poselství, které potřebovali slyšet a vnímali, že pochází od Boha. Je velmi potřebné, aby byl Kristus hlásán jako jediná naděje a spása. Když bylo na setkání ve městě Řím představen učení o ospravedlnění z víry, přišlo k mnohým jako voda k žíznivému pocestnému. Myšlenka, že Kristova spravedlnost je nám připočtena nikoli kvůli našim zásluhám, ale jako bezplatný dar od Boha, se zdála být vzácná. Nepřítel člověka a Boha si nepřeje, aby tato pravda byla jasně prezentována, protože ví, že pokud ji lidé plně přijmou, jeho moc se zlomí. Pokud se mu podaří ovládnout mysl tak, aby pochybnosti, nevíra a temnota tvořily zkušenost lidí tvrdících o sobě, že jsou Božími dětmi, může je pokušením přemoci. Tolik Ellen White. To poselství, které na ně zářilo, bylo právě onou Hospodinovou slávou, o níž se mluví v Izajášovi 61, pravdy nové i staré. Pokud by bylo přijato, přineslo by probuzení napříč celou církví. Satan nechtěl, aby toto poselství bylo jasně předloženo, protože věděl, že pokud jej lidé plně přijmou, jeho moc to zlomí. Proto se rozhodl ovládnout mysl lidí pochybnostmi a nevírou, aby je mohl pokušením přemoci. Nejúčinnější způsob, jak to mohl udělat, byl prostřednictvím lidí zastávajících vedoucí pozice. Během stanového setkání ve městě Řím reagovala Ellen Whiteová na Smithův článek v Review z 11. června a napsala mu osobní dopis. V noci byla probuzena a Smithův případ vnímala jako velmi skličující. Cituji. Viděla jsem, že jsi kráčel po cestě, která se od správné cesty téměř nepozorovaně odchýlila. Vedle mě stála vznešená osoba a řekla, kuriáš Smith nestojí na kraji propasti, ale je na cestě, která ho na onen okraj brzy přivede a pokud nebude varován nyní, bude brzy příliš pozdě. Nyní může své kroky napravit. Kráčí jako slepec do připravené sítě nepřítele, nevnímá však žádné nebezpečí, protože světlo se pro něj stává tmou a tma světlem. Dnes ráno jsem si přečetla tvůj článek v Review. Nikdo tě nevyzval, abys psal tak, jak jsi psal. Staršího Jonese stavíš do nesprávného postavení, stejně jako ho do něj v Minneapolis stavili starší Morrison, Nikola, ty a další. Ellen Whiteová Uriáši Smithovi, dopis 55, 14. června 1889. Kristus a zákon. Členové církve na stanovém zhromáždění ve městě Řím, kde Jones i Wagner kázali, si přečetli článek Uriáše Smitha v Review z 11. června. Poslední den zhromáždění využila Ellen Whiteová příležitosti, aby uvedla věci na pravou míru. Ve svém kázání Kristus a zákon vysvětlila, jak Kristus, pokud jde o zákon, zjevil židovskému lidu staré světlo v nových souvislostech. Ale ve chvíli, kdy to udělal, vznikl proti tomuto světlu odpor. Nebylo to podle toho, jak to učili oni. Přišlo jim, že nezdůrazňoval zákon tak, jak to dělali oni. Pro stromy neviděli les. Ellen Whiteová pak provedla srovnání a zeptala se svých posluchačů, jak by na nebeské světlo reagovali oni. Cituji. Co Bůh udělá pro svůj lid? Nechá ho bez nového světla? Říká, vy jste to světlo světa. Pak tedy máme dostat více světla od Božího trůnu a mít světla stále více. V poselství, které vám nyní předáváme, zde a na jiných místech, neříkáme, že je to velkolepé nové světlo, ale že je to staré světlo, vyzdvižené a umístěné do nových souvislostí. Těsně před příchodem Syna člověka je nepřítel odhodlán a po celá léta byl odhodlán vrhnout svůj pekelný stín přímo mezi člověka a jeho zachránce. A proč? Aby nepoznal, že jde o celého spasitele, o úplnou oběť, kterou za člověka přinesl. Pak jim říká, že nemají dodržovat zákon, protože dodržováním tohoto zákona by se člověk spojil s božskou mocí a Satan by byl poražen. Přestože byl člověk postižen slabostmi lidství, může se stát účastníkem božské přirozenosti a uniknout tak zkaženosti, která je ve světě skrze žádostivost. Toto je vykoupení. Kdybyste tak mohli vidět, kdo je Kristus, pak byste měli víru, která je funkční. Kristus je tím, který může plně zachránit všechny, kteří skrze něj přicházejí k Bohu. Musí nejprve přijít skutky? Ne. Na prvním místě je víra. A jak? Kristův kříž je vztyčen mezi nebe a zemi. Někdo namítne, nemůžeš být přijat, pokud nebudeš činit pokání. Kdo nás ale vede k pokání? A kdo nás přitahuje? Kristus nás přitahuje. Boží andělé jsou na tomto světě, působí na mysl lidí a člověk je přitahován k tomu jedinému, který ho pozvedá, a ten, který ho pozvedá, ho vede k pokání. Není to vlastní dílo člověka. Nemůže udělat vůbec nic, co by mělo nějakou hodnotu, kromě toho, že uvěří. To je vítězství. Vaše víra, pocity a dobré skutky. Je to tak? Ne. To je vítězství. Vaše víra. Nenásledujeme lstivě vymyšlené báchorky. To opravdu ne, ale zjevujeme Krista naši spravedlnost. Tolik Ellen White, rukopis 5, Kristus a zákon, 19. června 1889. Ellen Whiteová řekla svým posluchačům, že se mezi nimi objevuje soběstačnost. Přečetla poselství Laodicejské církvi a uvedla, že se vztahuje i na nás. Na laodicejský stav následně definovala léky, které se nacházejí v samotném poselství, které jim Bůh ve své dobrotivosti poslal. Cituji. V čem spočívá problém? Zkoušeno v ohni. Kristus k nám měl takovou lásku, že prošel všemi zkouškami ukřižování a vyšel z nich jako vítěz. A to bílé roucho, co to je? Kristova spravedlnost. Pomaž si oči mastí, duchovního rozlišování abys mohl rozeznat svou pravou spravedlnost od samospravedlnosti. To je to dílo. Nebeský prodejce před vámi prochází sem a tam a říká: kupujte ode mne, zde je nebeské zboží, kupujte u mě. Uděláte to? Je to u mě. U koho máš nakupovat? V nebi není jiný zdroj, z něhož bychom mohli získat svobodu a život, než skrze Ježíše Krista, který je naší spravedlností. Pak říká: buďte tedy horliví a čiňte pokání. Toto poselství je určeno nám. Chceme, aby se bratři a sestry v tomto sdružení tohoto poselství chopili a viděli světlo, které nám bylo přineseno v nových souvislostech. Bůh nám odhalil naši sílu a my o ní musíme něco vědět a být připraveni na čas soužení, jaké tu nebylo od dob, co existuje lidstvo. Zde je naše síla, Kristus naše spravedlnost. Když se Ellen Whiteová blížila ke konci své přednášky, reagovala na Smithův článek v Review. Popsala, že se nachází ve stejném stavu, v jakém se nacházeli Židé. Hájila Jonesa a Wegnera i svého manžela proti Smithovým nepravdivým tvrzením. Dala jasně najevo, že plně podporuje předávané poselství a že není v rozporu s tím, co se jim snažila předložit ona. V projevu ke shromáždění bez okolku označila poselství za to, čím bylo. Přišlo jejich světlo. Bratři, nedovolte, aby kdokoliv z vás sešel z cesty. Co tedy znamená článek bratra Smitha v Review, ptáte se. Neví, o čem mluví. Pro samé stromy nevidí les. Vybírá ty texty, které umísťuje do mylných souvislostí a svazuje je dohromady, jako bychom zavrhovali nároky Božího zákona, ačkoliv o nic takového nejde. Není možné, abychom vyvyšovali Jehovův zákon, pokud se nechopíme spravedlnosti Ježíše Krista. Můj manžel tuto záležitost zákona pochopil a mluvili jsme o ní noc co noc, dokud jsme neusnuli. A právě o tyto zásady lidé usilují. Chtějí vědět, že je Kristus přijme, jakmile k němu přijdou. Byla mi položena otázka. Co si myslíte o tom světle, které tito mužové představují? Proč? Já vám ho představuji už 45 let. Nedostižitelný Kristův původ. To je to, co jsem se vám snažila předložit. Když bratr Wegner přednesl tyto myšlenky v Minneapolis, bylo to z lidských úst na toto téma první jasné učení, které jsem slyšela, nepočítáme-li rozhovory mezi mnou a mým manželem. Říkala jsem si, vidím to tak jasně proto, že mi to Bůh představil ve vidění. A oni to nemohou vidět, protože jim to nikdy nebylo předloženo tak, jako mě. A tak, když mi to předložil někdo další, každá buňka mého srdce řekla amen. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vás žádám, abyste povstali a zářili, neboť přišlo vaše světlo. Nyní jste zde obdrželi světlo a co s ním hodláte dělat? Jak moc toužím vidět přílivovou vlnu, která se přelévá přes lidi. A vím, že se to může stát, neboť Bůh nám dal celé nebe v jednom daru a každý z nás to světlo může přijmout, každý jeho paprsek, a pak můžeme být světlem světa. Ellen White, rukopis 5, Kristus a zákon, 19. června 1889. Smithova reakce ale byla jiná než pokání. Napsal druhý článek do Review s názvem Znovu naše spravedlnost. Uvedl, že jeho první článek byl zjevně některými špatně pochopen a napsal jej znovu v naději, že jej objasní tak, aby jej nikdo nemohl špatně pochopit. Jeho postoj se však nezměnil. Znepokojovalo ho, že vyzdvihováním stránky víry v této otázce, která je sama o sobě v pořádku, mnozí dospěli k názoru, že zákon je zastaralý a poslušnost nemá žádný význam. Tolik Uriáš Smith. Ohlednutí zpět. O několik týdnů později Ellen Whiteová psala o stanovém shromáždění ve městě Řím. Povzbuzovala ty, kteří obdrželi světlo, aby ho nechali svítit v různých sborech, jejich jsou členy, protože pokud zanedbají předávání světla, zůstanou ve tmě. Varovala ty, kteří kritizovali poselství, jež mělo božské pověření, že Satan se nejen snaží zneplatnit boží zákon, ale také se snaží pošlapat Kristovu víru jako naši spravedlnost. Pokud by současné poselství, přinášející sebou božskou moc, nebylo doceněno, falešné teorie by uchvátily mysl a Kristus a jeho spravedlnost by se vytratili ze zkušenosti a Satan by je přemohl svými pokušeními. Cituji. Současné poselství o spravedlnění z víry je poselstvím od Boha, nese božské pověření, neboť jeho ovoce vede ke svatosti. Obáváme se, že někteří, kteří jim předloženou vzácnou pravdu velmi potřebují, z ní neměli žádný užitek. Utrpěli velkou ztrátu. Váhat, pochybovat a kritizovat božské světlo je pro člověka nebezpečné. Satan bude předkládat svá pokušení tak dlouho, až se světlo bude jevit jako tma a mnozí odmítnou právě tu pravdu, která by prokázala, že jejich nitro je zachráněno. Lidi kráčející v paprscích světla zjistí, že je stále jasnější a jasnější až do dokonalého dne. Bylo nutné vyzdvihovat velké měřítko spravedlnosti, ale mnozí přitom opomíjeli hlásat Ježíšovu víru. Chceme-li mít ducha a sílu třetího andělského poselství, musíme zákon a evangelium představovat společně, neboť jdou ruku v ruce. Jako moc zdola podněcuje syny neposlušnosti, aby zneplatnili boží zákon a pošlapali Kristovu víru jako naši spravedlnost, tak působí moc zhůry na srdce těch, kdo jsou věrní, aby vyvyšovali zákon a vyzdvihovali Ježíše jako úplného spasitele. Nebude-li do zkušenosti božího lidu vnášena božská moc, falešné teorie a chybné představy ovládnou mysl. Kristus a jeho spravedlnost se vytratí ze zkušenosti mnohých a jejich víra bude bez síly a bez života. Nebudou-li horlivě činit pokání, budou patřit mezi ty, které představují laodicejští, kteří budou vyvrženi z božích úst. Naše současná pozice je zajímavá a nebezpečná. Nebezpečí odmítnutí světla z nebe by nás mělo přimět k bdělosti na modlitbách, aby nikdo z nás neměl zlé srdce plné nevíry. Když byl Beránek Boží ukřižován na Golgotě, zazněl Satanovi umíráček. Pokud je možné, aby nepřítel pravdy a spravedlnosti vymazal z mysli lidí myšlenku, že pro záchranu je potřeba spoléhat na Kristovu spravedlnost, udělá to. Podaří-li se Satanovi přimět člověka, aby své vlastní skutky považoval za hodnotné, záslužné a spravedlivé, ví, že ho může svými pokušeními přemoci a učinit z něj svou oběť a kořist. Tolik Ellen White. Bylo poselství umlčeno? Po stanovém zhromáždění ve městě Řím se Ellen Whiteová vrátila do Battle Creeku vyčerpaná a unavená. Musela na nějakou dobu přestat mluvit, dokud se její zdravotní stav nezlepšil. V této době se psala zkušenosti po konferenci v Minneapolis v roce 1888. Zhrnula v něm události, které následovaly po generální konferenci, včetně některých probuzeneckých zhromáždění, která se konala na začátku jara, a na neštěstí i opozici, která zůstávala nadále velmi silná. Použila slova z Izajáše 58 a popsala zájem vesmíru o to, kolika věrným služebníkům leží hříchy lidí na srdci a trápí jejich nitro, kolik lidí spolupracuje s Ježíšem Kristem na opravě trhlin a obnově cest. Nešlo jen o sobotu, která potřebovala obnovu, ale i o cestu víry a spravedlnosti. Koncem června se Ellen Whiteová vydala do Wexfordu v Michiganu na další stanové shromáždění, které se konalo od 25. června do 2. července. Opět zde zjevně působil duch páně, ale mnozí se jim odmítali nechat ovlivnit. Dne 23. července poslala Ellen Whiteová 41-stránkový dopis dvěma služebníkům Michiganského sdružení, staršímu Madisonovi a Howardu Millerovi. Vytýkala jim i ostatním, že nerozpoznávají působení ducha a že jsou stále připraveni klást otázky a mít námitky. Někteří udělali nešťastnou zkušenost v Minneapolis, jiní by ve svém současném stavu byli překážkou na jakémkoliv shromáždění nebo poradě, stejně jako nevěrní špehové, kteří neměli problém vidět a předkládat překážky, které se na cestě postupu Božího lidu zdály být nepřekonatelnými. Řekla jim, že Hospodin nám svěřil poselství plné zájmu o lidi, které má stejně dalekosáhlý vliv jako věčnost. Máme lidem předat poselství, které by do jejich nitra mělo přinést radost. Řekla jim, že není na nich, aby si vybrali způsob, jakým světlo přijde. Pán touží uzdravit rány svých oveček a beránků nebeským balzámem pravdy, že Kristus je naše spravedlnost. Jejich jednání bylo podobné jednání židů. Odmítali Krista v osobě jeho poslů. Přesto je to méně omluvitelné než u židů, neboť my máme před sebou jejich příklad. Cituji. Když se někdo staví mezi lid a poselství, které k ním chce Bůh přinést, jak to dělají někteří naši bratři, je to v Božích očích těžkým hříchem. Podobně jako židé dělají někteří lidé vše proto, aby Boží poselství nemělo žádný účinek. Nechť tyto pochybující a spochybňující lidé buď světlo pravdy pro tento čas přijmou, nebo ať z cesty ustoupí, aby měli příležitost pravdu přijmout ostatní. Ti, kdo žijí těsně před druhým příchodem Krista, mohou očekávat velkou míru jeho svatého ducha, ale pokud nebudou bdít a modlit se, dostanou se na stejnou půdu odmítání poselství o milosti, jako to dělali židé v době Kristově. Pokud skrze mne Bůh promlouvá, tak se někteří naši vedoucí představitelé dostávají do stejné situace. Odvrátili se od světla, nesplní vysoké a svaté Boží nároky, nesplní posvátnou odpovědnost, kterou jim Bůh svěřil. Charakter a vyhlídky Božího lidu jsou podobné jako u židů, kteří nemohli vstoupit kvůli své nevíře. Soběstačnost, domýšlivost a duchovní pýcha je oddělují od Boha. Tolik Ellen White z dopisu Madisonovi a Millerovi 23. července 1889. Ellen Whiteová rozpoznala, že bratři jdou ve stopách židů. Mnozí se dívali na své vůdce a ptali se, pokud je toto poselství, které bratr A.T. Jones dává církvi, pravdivé, proč jej bratr Smith a bratr Butler nepřijmou? Podobnou vinu, k jaké došlo u Židů, nesou i ti vedoucí bratři, kteří pohrdli poselstvím a posly, a přesto Ellen Whiteová prohlásila. Jejich nevíra není důvodem k tomu, aby ostatní dělali totéž. V závěru dopisu Madisonovi a Millerovi Ellen Whiteová vyslovila poslední varování a výzvu. Je mnoho těch, kteří slyšeli poselství pro tuto dobu a viděli jeho výsledky a nemohou než uznat, že dílo je dobré, ale ze strachu, že někteří zaujmou extrémní postoje a že v našich řadách může vzniknout fanatismus, dovolili své představivosti vytvořit mnoho překážek, které brání pokroku díla. Tyto obtíže předkládají ostatním a vykládají o nebezpečí přijetí tohoto učení. Snažili se působit proti vlivu poselství pravdy. Předpokládejme, že by v tomto úsilí uspěli. Jaký by byl výsledek? Poselství, které má vyburcovat vlažnou církev, by ustalo a svědectví vyzdvihující Kristovu spravedlnost by bylo umlčeno. Charakter, motivy a cíle pracovníků, které Bůh poslal, byly a budou nadále zkreslovány. Konec je přímo před námi a je rozumné si myslet, že neexistuje žádné poselství, které by připravilo lid, aby obstál v den Boží přípravy. Má poselství třetího anděla vyjít v temnotě nebo osvítit celou zemi svou slávou? Má být světlo Ducha Svatého uhašeno a církev ponechána bez Kristovy milosti, jako byly hory Gilboa ponechány bez rosy a deště? Ellen Whiteová, Jones a Wagner se před generální konferencí koncem října 1889 zúčastnili několika dalších stanových setkání a výsledky byly stejné. Mnozí lidé při slyšení předloženého poselství nalezli novou zkušenost, avšak mnozí z vedoucích bratří, ačkoliv tvrdili, že v předložené poselství věří, nadále bojovali proti tomu, co považovali v poselství a v poslech za nedostatky. O několik let později zhrnul A.T. Jones události léta 1889 takto. Když pak nastal čas stanových shromáždění, všichni tři jsme navštívili stanová shromáždění s poselstvím o ospravedlnění z víry a náboženské svobodě. Někdy jsme byli všichni tři na jednom shromáždění. Tím jsme si získali přízeň lidí a zřejmě i většiny vedoucích představitelů. Ale to druhé bylo jen zdánlivé. Nikdy to nebylo skutečné, protože ve výboru generální konference i mezi ostatními po celou dobu stále skrytě působila protichudná síla. Tolik A.T. Jones bratru Holmesovi 12. května 1921. Byly Jonesovi postřehy správné? Jeho tvrzením se budeme věnovat v následujících kapitolách. A tímto se s vámi loučím, milí posluchači, a přeju vám Boží milost a požehnání. Amen.